Pěkné pondělní pozdní odpoledne vám od mikrofonu Rádia Wave přeje Robert Sandra.
A taky Martin Melichar.
Je před námi další rozhovor za vodou, tentokrát s Jirkou Čeloudem, což je student Vysoké školy ekonomie a managementu, sportovec, cestovatel a vyznavač outdoorových aktivit, který loni společně se dvěma kamarády na handbajku během 7 týdnů objel Island a zanedlouho vyrazí na další zhruba 1000-kilometrovou výpravu po Izraeli a Jordánsku. Jirka je členem správní rady obecně prospěšné společnosti Klub vozíčkářů Petírkova a o svých zkušenostech z cest přednáší ve školách a rehabilitačních ústavech.
A Jirka Čelout už s náma ve studiu Rádia Wave. Ahoj Jirko, vítáme tě.
Ahoj.
Ahoj.
Hosty našeho pořadu jsou lidé, kteří jsou v něčem dobrý, dokázali něco neobvyklého v nejrůznějších oborech nebo aspektech života. A taky se každý ptáme, jak definuje úspěch a zda se sám za úspěšného považuje. Jak to máš ty, Jirko?
No, to je těžká otázka. Nevím, jestli se má považovat za úspěšného, asi částečně v něčem, jo. A jak definovat úspěch, to je dost relativní pojem. Asi bych ho definoval tak, že překonání každý velký překážky, které vynaloží nějaký úsilí, ať už fyzický nebo psychický, si myslím, že se dá považovat za úspěch, když to člověk veme dnes nebo za 5 let a pořád to považuje jakoby za nějaké uspokojení, tak asi to je úspěch.
No, ty z našeho pohledu si hodně zavodář, protože si překonal docela velkou překážku nebo těžkou zkoušku životní po úrazu páteře, po skoku do vody v roce 2006 na vozíku, ale žiješ, když jsme jenom podíváme na ty aktivity, které jsem zmiňoval na začátku, tak žiješ třeba výrazně dobrodružnější život než já nebo Martin, pokud můžu mluvit za něj, přestože my žádné podobné bariéry jsme překonávat nemuseli. Nicméně k tomu tvému současnému aktivnímu způsobu života určitě nevedla nějaká krátká jednoduchá cesta od toho úrazu. Mm-hmm. Tak jestli se můžeme maličko vrátit do toho období po něm. Ty jsi byl vlastně nějakou dobou nesoběstačný, musel se postupně učit zvládat všechny ty běžné činnosti. Hmm. Měl jsi od samého začátku jasno, že se chceš s touhletou novou situací a s tou zkouškou poprat a postavit se jí, nebo jsi procházel nějakou depresí a deziluzí? Myslel jsi, že tvůj život už nebude prostě stát za to?
No, asi tak půl roku jsem si myslel, že rozhodně budu chodit. A pak jsem byl doma na 2 týdny na Vánoce a pochopil jsem, že chodit není až tak důležitý, jako být soběstačný. Takže jsem pak se soustředil hlavně na to, abych se dokázal postarat sám o sebe a nebýt na někom závislý.
A jak důležité pro tebe byly ty nemocnice a rehabilitační ústavy, kterými si prošel jejich personál a spolupacienti a rodina?
Je to trošku jiný svět, přece jenom jsem asi rok strávil po nemocnicích a rehabilitákách. A ty měsíce v nemocnici byly náročnější v tom, že člověk byl v kontaktu hlavně se sestřičkama, s doktorama a potom v tom rehabilitáku už to bylo jednodušší z toho důvodu, že jsme byli v kontaktu společně s dalšíma vozíčkářem a měli jsme si o čem povídat, řešit, bylo s kým řešit ty problémy.
A takže tě motivovali ti spolupacienti?
Samozřejmě.
A jak dlouho tě trvalo, než jsi o sebe dokázal úplně sám postarat, to znamená řídit auto, prostě pohybovat se sám?
Několik let. Myslím, že pořád se učím.
A s čím byl vlastně největší třeba problém? Co bylo nejtěžší?
Největší problém je určitě vždycky se záchodem. Naučit se používat to svoje tělo, ve kterým se člověk ocitne tak nějak náhodou.
A jak ty ses potom dostal k handbajkům?
Asi tak rok po úrazu. Já jsem teda, už než jsem skončil na vozíčku, tak jsme se kdysi bavili s kamarádama a já jsem si naivně myslel, že život na vozíčku bude úplně stejný, akorát budu jezdit na handbajku, což jsem se teda krapet mýlil, ale k tomu handbajku jsem se dostal stejně, takže asi tak rok po úrazu jsem si pořídil handbike a začal jsem pomalýma klučkama na něm jezdit. A nebylo to tak jednoduchý, člověk ujede ten kilometr celkem s velkou námahou a musí se postupně propracovat k tomu, aby dokázal ujet několik desítek, ne-li třeba nějakou stovku za den.
Kromě těch cest, které jsme zmínili předtím, ty máš za sebou i 24-hodinový závod, je to tak?
Je to tak.
Řekni nám něco.
No, je to závod Survival bez hranic, pořádá se v jižních Čechách. Je to týmový závod dvojic, kdy závodí nejen choďáci, ale i vozíčkař plus choďák. A je to závod, ve kterým je něco kolem 10 disciplín. Ujede se za ten závod celkem přes 150 kilometrů. A je to složený hlavně z handbajku, pak tam je nějaká divoká voda. Lezení na stěně, plavání. Je to hodně, nevím co všechno, nepamatuju si všechno.
A kde jsem vlastně vzal nápad podnikat takovýhle náročný a dlouhý túry, jako byla ta islandská třeba?
No, Island vznikl tak, že jsme rok předtím absolvovali malou týdenní akci po jižních Čechách a kousku Rakousku a pak jsme seděli u piva a byl nápad Island. A jelikož už jsme všichni měli 3 piva, tak jsme všichni souhlasili a během týdne nebo 2 týdnů už jsme začali plánovat co a jak.
Jak náročný to bylo po nějaký produkční stránce, co jste museli zařídit, co jste museli sehnat, jak jste museli vlastně vyřešit logistiku, co všechno sebou povezete?
No, vzhledem k tomu, že jsme se rozhodli jet na těžko, to znamená, že jsme si všechny věci vezli sebou sami, tak jsme samozřejmě měli omezený prostor a nemohli jsme si moc vymýšlet. A nejtěžší bylo plánování to sehnat na to nějaký finance, protože jsme všichni studenti a nemohli bychom si to zacvakat všechno sami, tak jsme se pokoušeli schánět nějaký peníze na to, což nebylo úplně jednoduchý vzhledem k tomu, že jsme za sebou neměli žádnou akci a neměli jsme se čím prezentovat. Teď už to možná bude jednodušší, protože plánujeme cestu do Izraele za 2 týdny.
Jirko, ty žiješ v Praze, jak ty vnímáš život z pohledu vozíčkáře právě v hlavním městě, to znamená pohyb po městě, parkování, přístupy do budov nebo do dopravních prostředků?
No, vzhledem k tomu, že se nejčastěji pohybuju autem, tak nemusím řešit moc MHDčko, které je docela velký problém, ale přístupy do budov, člověk si to musí naplánovat, kam pojede, nemůžu jet kamkoliv se mi zachce. A je to rozhodně lepší než na malých městech, jelikož jsem z Dačic, což je malé město, tak tam je to bariérovější než v Praze. Myslím si, že Praha je jakoby výhodná pro vozíčkáře. I vzhledem k tomu, že je lehčí tu sehnat práci a zábavu.
My se vlastně k obojímu ještě za malou chvilečku dostaneme. Stává se vozíčkářům, že jim lidi, kteří chtějí třeba v dobrém úmyslu pomoct, já nevím, na eskalátor nebo takhle, že jim spíš překážejí nebo je nějak brzdí?
Stává se to. Ale osobně to vnímám tak, že se člověk nemůže za to zlobit. Naopak může být rád, že někdo se nabídne. A je to spíš jakoby můj problém, když mu nevysvětlím, jak mi má pomoct.
Takže co by vlastně měli ty lidi jakoby dělat nebo jak postupovat?
Nechat si poradit. A určitě se nebát se zeptat, já si myslím, že to je dobře. A to se mi líbí trošku i na Praze, že lidi jsou tu přesunutý vozíčkáře zvyklí a nebojí se zeptat. Jsou víc informovaní.
Jirko, ty máš rád hudbu, navštěvuješ taky koncerty, jak je to s bezbariérovostí právě v klubech?
To je docela špatný, protože ty kluby jsou většinou nějakým podzemí starých domů, takže většinou se tam člověk musí vydat s nějakým asistentem. A není to jednoduchý, no. Musí se to taky naplánovat. Ale některé kluby v Praze samozřejmě bezbariérový jsou.
To teda znamená, že se po těch schodech musí vozík snést. Hmm. Nebo vozíčkář zvlášť.
Přesně
vozík,
tak.
Případně. A jak je to se vstupným pro ty asistenty, které jste teďka zmiňoval? Pokud vozíčkář potřebuje sebou člověka, který mu bude pomáhat, musí ten platit vstup? Nebo platí tam nějaké pravidlo? Nebo kluby vychází nějak vstříc?
Některé ano, ale některé samozřejmě musí si platit jak asistent, tak vozíčkář, ale některé kluby to mají tak, že asistent jde zadarmo nebo za nějakou minimální cenu.
Jak je to se zaměstnáváním vozíčkářů? Narážejí tělesně postižení stále na nějaké předsudky?
Já si myslím, že pořád ještě jo, ještě určitě nějaký čas budou, ale lepší se to. Velkou roli podle mě hrajou organizace, který se staví za práva vozíčkářů a snaží se nějak propagovat s tím, že ten handicap nehraje takovou roli. Asi před 3/4 rokem jsem skončil v práci v České asociaci paraplegiků, kde jsem asi rok a půl měl na starost komunitní portál Vozejkov, což je portál pro vozíčkáře a lidi po poranění míchy, kde si můžu psat svoje zážitky a rady, typy právě třeba na ty kulturní akce. Je tam poradna, kde se můžou lidi zeptat na cokoliv, je to anonymní. Myslím, že je to cenný portál, který provozuje právě Česká asociace paraplegiků.
Já jsem v jedné z internetových diskuzí četl nějaké tvoje příspěvky a ty používáš takové pro mě dost jako nečekané termíny parouši, kvadrouši, vozmeni, chodáci, které evidentně prozrazují velký nadhled. To je mezi vozíčkáři běžné, takovýhle žargon?
Jo, naprosto běžný a je oblíbený černý humor.
Ty jsi hodněkrát už určitě vyprávěl o islandské výpravě. Mm-hmm. My tady ani nemáme čas na tohle téma nějakým způsobem tě podrobně zpovídat. Posluchači si ostatně můžou přečíst report a prohlédnout fotky a videa sami na freehandbikes.com, ale kdybys měl shrnout, co bylo na téhle cestě nejnáročnější, jestli terén, počasí, provoz, náklad a co ti ta cesta dala, co jsi si s ní odnesl?
Nejnáročnější, asi zima a počasí. A občas jsme měli hlad, což taky nebylo úplně super. Ale pozitivní zážitky mnohem převažují a vlastně i to, co bylo špatný, se nakonec stalo dobrou vzpomínkou. A co mi to dalo? Asi zopakovat to, něco takového.
Vy vlastně něco takového budete opakovat velice brzo za pár týdnů. Chystáte se do Izraela a Jordánska. Proč padla volba zrovna na tyhle země?
Jednak kvůli podnebí. V únoru tam bude dobrý počasí na kolo, něco kolem 20 stupňů. A pak Izrael není tak finančně náročný, dostat se tam. Letecky to stojí docela málo peněz. A chtěli jsme zase něco, nějaký zajímavý stát. A jelikož jedeme na měsíc, tak jsme ho chtěli stihnout procestovat, pokud možno celý.
Takže ne Kanada proto.
Přesně tak.
Mě by ještě zajímalo, když se jako vozíčkář vydáš pomalu na druhý konec světa, jak vypadá ta příprava vlastně, jak moc si zjišťuješ třeba o té zemi, jak moc jsou tam vstřícní k vozíčkářům, jak to vlastně funguje?
No, vzhledem k způsobu našeho cestování to moc neřešíme, protože mám sebou dva siláky, které se všem pomůžou. A vzhledem k tomu, že spíme ve stanu a vaříme si někde u silnice, tak jestli to tam je bezbariérový nebo ne, vůbec neřešíme.
Jaký místa nebo jaký výzvy máte před sebou v tom Izraeli? Jaký místa chcete vidět a co tam podniknout?
No, chceme jet z Tel Avivu na jih do Jordánska, do Petry, a odsud na sever, do Golanských výšin, a samozřejmě chceme vidět i, chceme se vykoupat v Mrtvém moři, samozřejmě chceme vidět Nazaret, Galilejské jezero, Betlém, Jeruzalém samozřejmě.
Jirko, my ti děkujeme za rozhovor, za to, že jsi za námi dorazil do studia. Přejem hodně štěstí, spoustu takovýchhle dalších a inspirativních cest do budoucna. Díky.
Díky za pozvání.
Ahoj.